Assalomu alaykum azizlar. Sog'lom oila dasturiga xush kelibsiz. Vena tomirining ushbu kasalligi butun dunyoda keng tarqalgan patologik holat hisoblanadi. Ushbu fakt vena tizimini o'rganish, tashxis qilish va davolash tibbiyotning yangi sohasi, fleblogiyani paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Vena tizimi kasalliklari ichida eng keng tarqalgani bu vena tomirlarining varikoz kengayishidir. Misol uchun, tizimning boshqa kasalliklari, orqa chiqaruv venasi kengayishi, ya'ni gemoroy qo'zilong'ach, urug'don kanali venasi kabilar bo'lishi mumkin. Biroq eng keng tarqalgani va eng oddiy belgilari bilan ham bilish mumkin bo'lgani bu varikoz kengayishi ekan. Uning rivojlanishi quyidagichadir. Tomirlarning ojizligi va tomir to'siqlarining disfunksiyasi, venoz qopqoqlarining yetishmovchiligi, tomirlar bo'ylab qon oqimining tezda kamayishi kabilardir. Kasallikning sabablari gipodinamika, ya'ni kam harakatlilik, ish faoliyati bilan bog'liq jarayonlar, uzoq vaqt tik holatda ishlovchilar, sartarosh stilistlar, styuardessalar, ofitsiantlar, dorixona xodimlari va uzoq vaqt bir joyda o'tirib ishlovchilar. Bundan tashqari, noto'g'ri ovqatlanish, meva-sabzavotlarni kam iste'mol qilish va boshqalar. Kasallikning rivojlanishiga yana chekish, ortiqcha semirish, homiladorlik va irsiy omillar sabab bo'ladi. Varikozning boshlang'ich davrlarida kasallik simptomlari deyarli sezilmaydi. Oyoqlarda og'irlik, charchoq, yonish hissi va qaynab chiqishga o'xshagan shishlar kuzatiladi. Kechqurun to'piqda shish paydo bo'lib, ertalab yo'qolib qolishi kabi holatlar ham bo'ladi. Varikoz kasalligi haqida birinchi jiddiy signal o'rgimchak iniga o'xshash tomirlarning ko'karib shishi ekan. Varikoz kasalligi tekshiruvi bemor oyoqlarini palpatsiya, ya'ni barmoq bilan bosib ko'rishga asoslangan. Bundan tashqari, maxsus tadqiqotlar o'tkaziladi. Ya'ni varikoz kasalligi medikamentoz, ya'ni dori vositalari bilan yoki jarrohlik usuli bilan davolanadi. Medikamentoz usullarda davolash asosan vena qopqoqlarini ishini rag'batlantiruvchi, tomirlar devorlarini oziqlantiruvchi hamda tomirdagi quyqa, ya'ni tromblarni erituvchi dorilar beriladi. Bularga Detralex, Traxivazin, Leaton gel hamda yallig'lanishga qarshi surtmalar tavsiya qilinishi mumkin. Kasallikning oxiri bosqichlarida qon quyuqlashishiga qarshi preparatlar tromblarning surilishi va profilaktikasi uchun talab qilinadi. Operatsiyalar varikozni juda kengayishiga terining trofik kasalliklarida o'tkir tromboflebitda buyuriladi. Jarayon lazer nurlari bilan amalga oshiriladi. Bu nisbatan xavfsiz, tezkor va og'riqsiz usuldir. Biroq biz varikoz hatto jarrohlikdan keyin ham qaytalanishi mumkinligini inobatga olishimiz kerak. Shu sababli bemorga qat'iy tartibda ortiqcha yuk va mehnatni cheklab profilaktik choralarga amal qilish shart. Azizlar, bordi-yu sizlarda ham oila sog'lig'iga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Sog' bo'ling.